Kynþroskin. Að verða kynþroska þýðir að líkami stelpna og stráka sé færum að geta barn. Hjá stelpum miðast það við að þær eru byrjar á blæðingum eða á túr, eins og oftast sagt, og hjá strákum að þeir séu farnir að framleiða sáðfrumur og hafi haft sáðlát. En þetta gerist ekki fyrirvara laust. Líkaminn er oft mörg ár að undirbúa sig fyrir kynþroskan. Ýmsar breytingar verða á líkama og sál og sá tími sem þær taka nefnist kynþroskaaldur. Í upphafi kynþroskaaldurs taka margir vaxtakipp en aðrir vaxa jafnt og þétt þar til fullum vexti er náð. Stelpur geta byrjað á kynþroskaaldri 9 ára en strákar oftast ekki fyrir 12 ára. Yfirleitt eru breytingar kynþroskans gengnar yfir hjá stelpum 16 ára aldur en hjá strákum 17 ára. En mundu að við erum öll ólík og því er jafn eðlilegt að byrja seint eða snemma á kynþroskaskeiðinu. Niðurstaðan verður sú sama. Allir verða kynþroska. Þó að kynþroska einstaklingur sé færum að geta barn, er ekki þar með sagt að hann sé tilbúin til þess líkamlega og enn síður andlega. Þó að stelpa sé byrjað að hafa blæðingar á líkaminn oft langt í land með að ná fullum þroska, til dæmis á mjaðmagrindin eftir að breikka. Í kaflanum líkaminn geturðu skoða nánar hvaða breytingar verða á líkamanum við kynþroskan. Á þessu tímabili ævinnar verða líka breytingar á hugsun, tilfinningum, áhugamálum og mörgu öðru. Ýmsar kenndir vakna sem þú hefur ekki fundið áður. Það geturðu fræðst hér á vefnum.